Espero bien. Bendito su Santo Padre, ten en que hay que son esto nuevo. Amén. Y llenis su Cristo, o Theo Simón, anetile to cosmo to fosto tis noceos. En αυτιγαρίτης άστρις λατρεύοντες, υπό αστέρος σε διδάσκοντο, σε προσχήνιν των ηλιών της δικαιοσύνης, και σε γινωστήν εξ ύψους ανατολήν, Κύριε δόξα Σύ. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζω και αγιάζω πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι εν αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον, και κατεύθυνω τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείς Παναχράντος ο Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Να συνεχίσουμε σήμερα, παιδιά, με τη χάρη του Θεού και την ευχή του Γέροντα, για το θέμα των δαιμόνων, πώς εργάζονται οι δαίμονες, και να δούμε κάτι που λέει ο Μέγας Αθανάσιος, πολύ σπουδαίο. Ο διάβολος εκμεταλλεύεται κατά τον πλέον σκοτεινό τρόπο τις υπάρχουσες καταστάσεις. Οτιδήποτε δηλαδή ζούμε, είτε μέσα μας είτε και γύρω μας, ο διάβολος προσπαθεί να το αξιοποιήσει προς όφελός του, δηλαδή για το κακό μας. Και είναι λάθος αυτό που λένε ότι υπάρχει και καλή μαγεία, δηλαδή και καλός διάβολος, ή και καλή ενέργεια, θετική ενέργεια, όπως λένε οι νεοποχήτες, και μπορεί και ο διάβολος να σου κάνει και καλό. Αποκλείεται να σου κάνει ο διάβολος καλό. Αυτό που λένε λευκή μαγεία, ότι είναι καλή μαγεία, και βάζουν και τα παιδάκια να μάθουν εξόρκια για να βοηθάνε τα άχατε στον κόσμο, είναι μαύρη μαγεία και η λευκή. Γιατί ο διάβολος είναι πάντοτε μαύρος, πάντοτε σκοτεινός και πάντοτε εργάζεται τα πονηρά έργα. Και απλώς κάνει αυτό που κάνει το τυρί και ο ποντικός. Το ξέρετε, που ο ποντικός έχει, ας πούμε, αρέσκεται στο τυρί, αρχίζει τσιμπάει, το μεταξύ το τυρί τραβιέται λίγο προς τα μέσα, κλείνεται μέσα στη φάκα ο ποντικός, μετά κλείνει και η πόρτα και το πιάνει μέσα. Έτσι κάνει και ο διάβολος, μας πιάνει με ένα δόλωμα. Στην αρχή λες τι ωραία που είναι, τι ωραία που περνάω, τι καλά που περνάω, σε τραβάει μέχρι που θα σε κλείσει μέσα στη φάκα του και μετά θα σου πει τώρα είσαι δικός μου και δεν σε αφήνω να φύγεις. Ο διάβολος λοιπόν προσαρμόζεται τέλεια με τις διάφορες καταστάσεις, με το περιβάλλον, και ανάλογα ρυθμίζει τη δράση του. Λέει η Αγία Γραφή ότι μπορεί να γίνει και να μετασχηματιστεί και σε άγγελο, φωτός, γιατί άγγελος σκοτεινός είναι, αλλά να μοιάζει με φωτεινό άγγελο, με καλό άγγελο δηλαδή, και είναι αυτά που λέγαμε μεταμορφώσεις της λεγόμενης καλής ενέργειας, θετικής ενέργειας, λευκής μαγείας κλπ. Κλπ. Άλλο πόλεμο κάνει ο διάβολος στη Βουλή, στους βουλευτές, άλλο πόλεμο κάνει στο σχολείο, στους δασκάλους και στους μαθητές, άλλο πόλεμο κάνει στο στρατό, άλλο πόλεμο κάνει στο σπίτι, άλλο στο δρόμο, άλλον όταν είμαστε άρρωστοι και άλλον όταν είμαστε υγιείς, άλλον όταν είμαστε μόνοι μας και άλλον όταν είμαστε με άλλους. Ανάλογα με τις περιστάσεις λοιπόν και τις καταστάσεις που ζούμε, μας πολεμάει. Λέει λοιπόν ο Μέγας Αθανάσιος, για να γυρίσουμε σε αυτό που αρχίσαμε, κάτι πολύ σπουδαίο. Ελθόντες οι δαίμονες, ο οποίους ανέβρωσιν ημάς, τιούτι και αυτοί γίνονται προς ημάς. Δηλαδή, έρχονται οι δαίμονες και όταν έρθουν, με το που έρχονται, όπως μας βρούνε εμάς, σε ποια κατάσταση, ανάλογα σε ποια κατάσταση μας βρούνε, εσωτερική αλλά και εξωτερική, τέτοιοι παρόμοιοι δηλαδή γίνονται και αυτοί απέναντί μας. Να πω ένα απλό παράδειγμα να το καταλάβετε. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που ζητάνε εμπειρίες και σου λέει θέλω να έχω εμπειρίες, να δω τον Θεό. Θεέ μου εμφανίσου μου, φωνάζουν. Θέλω να δω το φως, το άκτιστο φως του Θεού, όλα αυτά που ζούσαν οι Άγιοι, θέλω να τα ζήσω κι εγώ. Και απαιτούν εμπειρίες από τον Θεό. Λοιπόν, αυτοί είναι πολύ επιρρεπείς και πολύ επικίνδυνο να ζήσουν εμπειρίες, αλλά όχι του Θεού. Εμπειρίες δαιμονικές. Γιατί ο διάβολος που το βλέπει αυτό, το εκμεταλλεύεται. Και θα πεις γιατί τον αφήνει ο Θεός να πλανέψει τον άνθρωπο, να πλανήσει τον άνθρωπο. Τον αφήνει γιατί αυτός ο άνθρωπος έχει υπερηφάνεια, έχει εγωισμό. Έχει δώσει δικαιώματα δηλαδή στον διάβολο και ο διάβολος ζητάει τα δικαιώματά του. Ενώ ο ταπεινός άνθρωπος θεωρεί τον εαυτό του ανάξιο για εμπειρίες. Δηλαδή ποιος είμαι εγώ να ζητήσω από τον Θεό να με εμφανιστεί. Που κανονικά θα πρέπει να είμαι συνεχώς στα πόδια και να ζητάω το έλεος και τη συγχώρεση. Όχι εμπειρίες του Θεού. Συνέχεια πρέπει να είμαι σαν κατάδικος και να κλαίω τις αμαρτίες μου. Και αυτό πολύ μου είναι, να μου δώσει συγχώρεση ο Θεός. Και πολύ μου είναι να με συγχωρέσει ο Θεός, όχι να μου δώσει και δώρα. Έτσι λέει ο ταπεινός και ο μετανοημένος. Ο υπερήφανος που έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του ζητάει εμπειρίες. Ενώ ακόμα δεν έχει μετανοήσει καν. Και ακριβώς γι' αυτό παραχωρεί ο Θεός να πάθει από αυτά που θα μάθει. Να μάθει μάλλον από αυτά που θα πάθει. Δηλαδή από τις αυτές τις δαιμονικές εμπειρίες που θα του έρθουν, και ο διάβολος είναι πολύ μαέστρος αυτές, μπορεί να σου κάνει να νομίσει ότι είσαι και θεωμένος και άγιος και να σε βασανίζει με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχουν πιο πολύ, αυτό γίνεται στους αιρετικούς, τα λεγόμενα στίγματα που οι άνθρωποι, οι γυναίκες πιο πολύ το παθαίνουν αυτό, βγάζουν αιματινά στίγματα στο σώμα τους. Και αυτό ερμηνεύεται, δεν είναι θεϊκή εμπειρία. Είναι δαιμονική εμπειρία και οφείλεται και στη δική τους την αυτυποβολή. Ζουν δε τόσο έντονα αυτή την ψευδαίσθηση και τη φαντασία της σταύρωσης του Χριστού, που στο τέλος και αυτό τους βγαίνει και σωματικά. Και βέβαια σε όλο αυτό συμβάλλει ο διάβολος πάρα πολύ. Οι Άγιοι δεν ζητούσαν εμπειρίες, ούτε φώτα, ούτε να δουν τον Θεό, ούτε να δουν αγγέλους. Τίποτα δεν ζητάγανε από αυτά. Αντίθετα, ζητάγανε μόνο τη μετάνοια. «Θεέ μου, δώσ' μου καλή μετάνοια». Και ο πατήρ Παΐσιος έλεγε «Προσευχηθείτε να μου δώσει ο Θεός καλή μετάνοια». Αυτό πρέπει να ζητάμε κι εμείς. Γιατί αλλιώς ο διάβολος θα εκμεταλλευτεί την κατάστασή μας, την υπερήφανη, και θα μας εμφανιστεί. Αλλά όχι ο Θεός, ο διάβολος θα μας εμφανιστεί, έτσι. Και γι' αυτό πολλοί από αυτούς τους νέους που ζητάνε τέτοιες εμπειρίες πέφτουν θύματα των διαφόρων νεοποχήτικων σεκτών και οργανώσεων. Οι οποίες σου λένε εμπειρίες εμείς εδώ. Θα έλα σε εμάς και θα αισθανθείς. Θα δεις πράγματα. Ναι, αλλά τι είναι αυτά που βλέπεις. Είναι δαιμονικά πράγματα. Οποίοι λοιπόν είμαστε, τι ούτε γίνονται και οι δαίμονες. Είσαι πλούσιος, είσαι φτωχός, στρατιωτικός, εργάτης, βιοπαλαιστής, βουλευτής, υπουργός, βιομήχανος, ό,τι και αν είσαι, ανάλογη είναι και η στάση και τα τεχνάσματα του διαβόλου και ανάλογες και οι αμαρτίες στις οποίες σε ρίχνει. Με τα ανάλογα όπλα και μέσα που έχει, με αυτά και θα σε πολεμήσει. Βλέπει τι σου αρέσει, βλέπει τι ζητάς και ανάλογα σου δίνει. Βλέπει το άλλος είναι κενόδοξος, του αρέσει η μάταιη δόξα και ο διάβολος του λέει ναι, εγώ θα σου δώσω δόξα. Μόνο ξέρεις τι, να γίνεις μασόνος, να προσκυνήσεις εμένα. Και μετά εγώ θα σου δώσω πολύ δόξα. Και ο άλλος ο καημένος πέφτει στην παγίδα. Όσο είμαστε δούλοι των παθών, ο διάβολος δεν ανησυχεί. Και γι' αυτό και δεν δείχνει το πραγματικό του πρόσωπο. Και νομίζουμε ότι δεν μας πειράζει, ότι είναι όλα καλά. Από τη στιγμή που αρχίζει ο άνθρωπος να μετανοεί, τότε αρχίζει και ο διάβολος να εμφανίζεται με το πραγματικό του πρόσωπο και να του κάνει πόλεμο αυτού του ανθρώπου. Και είτε του κάνει άμεσα, απευθείας, είτε μέσω προσώπων και μάλιστα δικών του προσώπων. Εχθροί του ανθρώπου, οι οικιακοί αυτού, οι πρώτοι που θα τον μισήσουν, είναι οι δικοί του άνθρωποι. Μην σας κάνει εντύπωση, μπορεί να το έχετε γευτεί και ήδη στο σπίτι σας μέσα. Ενώ μέχρι που πήγαινα στις καφετέριες και στους σινεμάδες και στα κλαμπ και έκανα τη ζωή του κόσμου, δεν είχα κανένα πρόβλημα και ούτε με έλεγχε κανένας. Ας μην πάρεις να πηγαίνω σε αγρυπνίες και στις προσευχές και στις εκκλησίες, όλοι πέσανε πάνω μου. Παιδάκι μου, πού θα πας τώρα τέτοια ώρα και μην αρρωστήσεις και νηστεία τώρα, γιατί να κάνεις νηστεία. Όλοι δηλαδή τώρα πέσανε πάνω μας για να μας προφυλάξουν. Ενώ όταν κάναμε κοσμική ζωή, κανένας δεν μας μιλούσε. Τώρα όλοι μας ελέγχουν, όλοι μας παρακολουθούν, όλοι τάχα δεν ενδιαφέρονται για την υγεία μας κλπ. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί από πίσω είναι ο πονηρός, ο οποίος τους βάζει. Και επειδή βλέπει ότι πας να του ξεφύγεις, δεν του αρέσει αυτό και σε πολεμάει μέσα από τους δικούς σου ανθρώπους πρώτα-πρώτα. Μετά και από τους φίλους σου. Θα σου πούνε τι έπαθες, τι, εσύ δεν ήσουν έτσι, πώς άλλαξε έτσι. Πολύ φανατικός έγινες. Είπαμε εντάξει, να πας στη θρησκεία, αλλά όχι και έτσι. Πολλά τέτοια. Τα ξέρετε. Τα ακούμε κάθε στιγμή. Λοιπόν, και λες τώρα τι να κάνω εγώ, αυτόν τον ξέρω από, την ξέρω από τόσα χρόνια. Πώς να τη σταματήσω? Από φίλε μου, να τη σταματήσεις. Ωστόσο αυτό λέει, πρέπει να ξεκοπείς από όλους οι οποίοι σε σκανδαλίζουν. Ας είναι και τόσο πολύτιμοι όσο είναι το μάτι σου ή το χέρι σου. Όσο λοιπόν δουλεύουμε στον διάβολο, δεν μας ενοχλεί, γιατί μας έχει δικούς του. Από τη στιγμή που θα αρχίσουμε να τον πολεμάμε, θα αρχίσει και αυτός να μας πολεμάει. Θα πείτε τότε να μην τον πολεμάμε για να μας πολεμάει? Όχι βέβαια, δεν είναι λογική αυτή. Γιατί τότε αν δεν τον πολεμάς, είσαι δούλος του, άρα είσαι κατευθείαν για την κόλαση. Θα πρέπει να τον πολεμήσουμε. Όπως λέει η Αγία Γραφή, αντίστε το διαβόλο και φεύξετε αφημών. Όταν κανείς, ας πούμε, ιδίως όταν είναι νέος, πάει να ξομολογηθεί, πάει να κοινωνήσει, πάει να προσευχηθεί, στο σπίτι γίνεται θύελλα πολλές φορές. Γιατί, ξέρει, πάει το παιδί μου, θα γίνει καλόγρια, θα γίνει καλόγερος. Και το παρασύρανε. Και άντε να βρούμε το πνευματικό να τον ταυσάλουμε. Και τι είναι αυτά τα πράγματα? Και είμαστε στον 21ο αιώνα και χίλια δύο τέτοια. Και από πίσω κρύβεται ο αρχαίκακος διάβολος. Όταν ο διάβολος διαπιστώσει ότι ο Θεός έστειλε τη χάρη του για να ελεήσει μια ψυχή, είτε με το λόγο του, γραπτό ή προφορικό, είτε με κάποιο πρόσωπο, τότε ξεσηκώνει πόλεμο συγγενών και φίλων και καμιά φορά και αγνώστων για να ρίξει τον καημένο τον αρχάριο στην απόγνωση. Ιδιαίτερη λύσα έχει ο διάβολος εναντίον εκείνων που σηκώνεται τη νύχτα να κάνουν προσευχή. Επειδή η νυχτερινή προσευχή είναι πάρα πολύ αποδοτική αφενός και αφετέρου είναι και μία ένδειξη αγάπης στον Χριστό, πολύ σπουδαία. Γιατί ο άνθρωπος θυσιάζει τον ύπνο του και την καλύτερη του ώρα, θα λέγαμε, που ευχαριστιέται τον ύπνο του, το θυσιάζει αυτό για να μιλήσει σε αυτόν που αγαπάει. Και αυτό δεν το θέλει ο διάβολος. Δεν θέλει οι άνθρωποι να αγαπάμε τον Θεό. Ξεσηκώνει λοιπόν πολύ πόλεμο και κατεξοχήν σε αυτούς που νυχτερινά προσεύχονται τη νύχτα και που λένε την νοερά προσευχή, οπότε τον μαστιγώνουν. Όπως λέει ο Άγιος Άνης της Κλίμακος, Ιησού ονόματι μάστιζε πολεμίους. Με το όνομα του Ιησού μαστιγώνουμε τον διάβολο. Και επειδή μαστιγώνεται, αντιδράει και αυτός. Έτσι δεν κάθεται να τις τρώει. Δηλαδή τις τρώει, αλλά αντιδράει κιόλας. Επόμενο είναι να ξεσηκώσει πόλεμο και εναντίον σου και μάλιστα από τους δικούς σου ανθρώπους, τους οικιακούς σου. Γι' αυτό βλέπετε και ο Κύριος είναι απόλυτος. Και σου λέει άφες τους νεκρούς, θάψε τους εαυτό νεκρούς. Όταν κάποιος του είπε θέλω να έρθω μαζί σου, να σε ακολουθήσω, αλλά επίτρεψε μου πρώτα να πάω να θάψω τον πατέρα μου. Θα πεις τόσο σκληρός είναι ο Χριστός που δεν τον άφησε να πάει να θάψει τον πατέρα του. Και του είπε άφησε τους νεκρούς να θάψει τους νεκρούς τους, γιατί αυτό του είπε. Δεν τον άφησε να πάει. Όχι, δεν είναι σκληρότητα. Ήξερε ο Χριστός ότι αν πήγαινε θα παραστηρότανε από τα λεγόμενα κληρονομικά και θα χάνε την κλίση του. Θα χάνε την κλίση του να γίνει Απόστολος και όπως την έχασε. Γιατί δεν τον ξέρουμε ποιος είναι αυτός. Προφανώς δεν άκουσε τον Κύριο. Πήγε να χαιρετήσει τον πατέρα του και έχασε την Αποστολική κλίση. Ο προσευχόμενος με καθαρόν ο χριστιανός ελκύει τη χάρη του Θεού αλλά και τη μανία των δαιμόνων. Νικάει όμως πάντοτε η χάρη του Αγίου Θεού γιατί είναι παντοδύναμη. Έτσι ο διάβολος δεν έχει δύναμη. Και γι' αυτό δεν πρέπει να μας τρομάζει ο πόλεμος του διαβόλου. Γιατί η χάρη του ονόματος του Θεού, η χάρη του Θεού τον διώκει τον διάβολο. Οι νηπτικοί πατέρες μας λένε ότι τα πονηρά πνεύματα όταν δούνε τον νου δια της νοεράς προσευχής να προσπαθεί να μπει στην καρδιά, τότε ξεσηκώνουν σφοδρούς και ανελέητους πολέμους. Γιατί κατεξοχήν εκεί στην καρδιά εμφολεύουν οι δαίμονες και όταν κανείς προσεύχεται καρδιακά τους καίει και δεν το αντέχουν αυτό. Ο Άγιος Νίλος μας λέει ότι ο σφοδρότερος πόλεμος μεταξύ ημών και των δαιμόνων γίνεται για την πνευματική προσευχή και ειδικότερα για την ωραία την καρδιακή. Μάλιστα δε, όταν ο προσευχόμενος είναι αγωνιζόμενος χριστιανός εν το κόσμο. Εάν λοιπόν ο διάβολος και τα δαιμόνια πολεμούν αυτούς που προσεύχονται ή αυτούς που ετοιμάζονται για μυστηριακή θεία κοινωνία, πολύ περισσότερο μάχονται εναντίον εκείνων που προχωρούν στην πνευματική ζωή. Γι' αυτό και βλέπει κανείς τη ζωή των Αγίων ότι όσο προοδεύουν πνευματικά τόσο έχουν και δυνατότερους πειρασμούς. Αλλά όπου ας πούμε υπάρχει πολλής πειρασμός υπάρχει και πάρα πολύ χάρη από τον Θεό και ξεπερνάει ο άνθρωπος με τη χάρη του Θεού τον πειρασμό. Σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις βλέπουμε τη λύσα και τη μανία του σατανά να στρέφεται προς τις και καθαρμένες ψυχές που ανέρχονται από θεωρία σε θεωρία, από δόξα σε δόξα, από μακαριότητα σε μακαριότητα, από έλαψη σε έλαψη, μέχρι την αποκάλυψη των μυστηρίων του Θεού. Και αυτό διακρίνεται εύκολα από το φθόνο που έχουν και την περιφρόνηση που δείχνουν σε αυτούς οι συνάνθρωποι και το περιβάλλον τους. Και δυστυχώς πολλές φορές το περιβάλλον που δείχνει αυτό το φθόνο μπορεί να είναι και μοναχοί, μπορεί να είναι και κληρικοί. Οι οποίοι επειδή οι ίδιοι δεν προόδευσαν πνευματικά φθονούν αυτούς που προοδεύουν πνευματικά. Δεν σας κάνει εντύπωση. Και αυτοί που σταύρωσαν τον Κύριο ήταν ας το πούμε οι κληρικοί της εποχής εκείνης. Κατ' εξοχήν, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι. Οι άνθρωποι οι οποίοι υποτίθεται, ήταν αφιερωμένοι στον Θεό, χρόνια πολλά, κάτσε. Αυτοί είναι που σταύρωσαν τον Χριστό και τον σταύρωσαν ακριβώς από φθόνο. Και βέβαια και αυτός ο φθόνος υποδαβλίζεται από τον πονηρό. Και βλέπει κανείς πόσο δηλητηριάζει τη ζωή των ανθρώπων αυτός ο φθόνος. Και στα πνευματικά και στα υλικά πράγματα. Αντί να χαρεί, κυτρινίζει, λιώνει από τη λύπη του. αδυναχέρεται με την πρόοδο του άλλου. Το πιο ισχυρό πόλεμο εδώ στον κόσμο τον δέχεται ο αγωνιστής κληρικός και μάλιστα εκείνος που έχει αίσθηση της ευθύνης του ως λειτουργού και οικονόμου της Θείας Χάρης και της Θείας Αποστολής. Εκείνος που εργάζεται στον αμπελόν του Κυρίου με φόβο για τις ψυχές και παρακαλεί και διακονεί και ευαγγελίζει το λαό του Θεού, αυτός έχει ανάγκη από πολλές προσευχές. Γιατί τον πολεμάει πολύ ο διάβολος. Έτσι, ο ιερέας που έχει πίμνιο, έχει ψυχές δηλαδή, για να καθοδηγήσει και φροντίζει για αυτές σωστά, δέχεται και τη μανία του διαβόλου, γιατί ο διάβολος τους θέλει δικούς του αυτούς. Γιατί όμως επιτρέπει ο Θεός τον διάβολο να μας πειράζει και να μας πολεμεί και μάλιστα τόσο σκληρά? Για πέντε λόγους, προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό αυτό τώρα. Ο διάβολος είναι μια προσωπικότητα, έχει δηλαδή και αυτός αυτεξούσιο, έχει ελευθερία. Και αυτή η ελευθερία που έχει είναι σεβαστή ακόμα και από τον Θεό. Δηλαδή ο Θεός σέβεται την ελευθερία του διαβόλου και δεν τον περιορίζει. Βέβαια άχρη καιρού, κάποια στιγμή θα έρθει και του διαβόλου η ώρα του και θα περιοριστεί. Τον αφήνει να εργάζεται το κακό, όχι όμως όσο θέλει αυτός, αλλά όσο μπορεί να σηκώσει ο άνθρωπος. Του βάζει όρια δηλαδή. Αν τον άφηνε ανεξέλεκτο θα μας έχει όλους καταστρέψει. Το πονηρό και παγκάκιστο έργο των δαιμόνων, του σατανά, περιορίζεται και αφοπλίζεται από την ειλικρινή μετάνοια του χριστιανού. Εάν στάξουμε έστω και ένα δάκρυ μετανοίας κάθε βράδυ, όλος ο πόλεμος του διαβόλου γίνεται άνεμος, φρήγανα, ένα τίποτε. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής μας λέγει ότι για πέντε αιτίες παραχωρεί ο Θεός να μας πολεμούν οι δαίμονες. Ας τις δούμε αυτές τις πέντε αιτίες. Για ποιο λόγο παραχωρεί ο Θεός να μας πειράζει ο διάβολος και δεν τον βγάζει από τη μέση να ησυχάσουμε, όπως τα λέγαμε. Μας συμφέρει πάρα πολύ που υπάρχει ο διάβολος και εργάζεται έτσι όπως εργάζεται. Προσέξτε γιατί. Πρώτη αιτία. Πολεμούμενοι εμείς από τον διάβολο και αντιμαχόμενοι εναντίον του, αποκτούμε πείρα και διάκριση των διαφόρων μορφών της κακίας αλλά και της αρετής. Αποκτάμε διάκριση. Μαθαίνουμε να πολεμάμε. Είναι σαν, ας πούμε, θα λέγαμε, τις ασκήσεις που κάνουν οι άνθρωποι στο στρατό, αλλά και μέσα στη μάχη. Μέσα στο πεδίο της μάχης εκεί μαθαίνεις πολύ καλά να πολεμάς. Γιατί και τις ασκήσεις που κάνεις με εικονικό εχθρό και αυτές κάπως σε βοηθάνε, αλλά όχι όσο η ίδια η μάχη. Με το να μας πολεμά λοιπόν ο διάβολος μας μαθαίνει να πολεμάμε και να τον νικάμε. Μαθαίνουμε τα τεχνάσματά του, τις παγίδες του και απ' την άλλη βλέπουμε και τη δύναμη του Θεού και πόσο εύκολα, αν κανείς χρησιμοποιήσει τα όπλα που μας έχει δώσει ο Θεός, μπορεί να νικήσει τον διάβολο. Μου έλεγε ένας δεσπότης ότι ναι μεν έχουμε τα όπλα, αλλά δυστυχώς δεν τα χρησιμοποιούμε. Έτσι, τα όπλα για να νικήσουμε τον διάβολο τα έχουμε, αλλά δυστυχώς τα έχουμε ανενέργητα. Οπότε μετά πολύ εύκολα μας νικάει ο διάβολος. Αν ένας στρατιώτης, ας πούμε, πάει στην πρώτη γραμμή χωρίς το ντουφέκι του, τι θα πάθει? Θα πεθάνει. Πολύ απλά. Γιατί δεν χρησιμοποιεί το όπλο του. Έτσι και εμείς, αν πάμε στους πειρασμούς που συνεχώς υπάρχουν γύρω μας, χωρίς να αντιστεκόμαστε, χωρίς την προσευχή, χωρίς τη μετάνοια, χωρίς την ταπείνωση, χωρίς την υπακοή, χωρίς πνευματικό οδηγό, χωρίς πίστη, χωρίς νηστεία και όλα αυτά που ξέρετε, τα πνευματικά όπλα, επόμενο είναι να νικηθούμε. Μετά μη λες φταίει ο διάβολος, εσύ φταίς που δεν χρησιμοποιείς τα όπλα που σου δίνει ο Θεός. Η πρώτη αιτία λοιπόν είναι ότι ο Θεός αφήνει να μας πολεμά διάβολος για να αποκτήσουμε πείρα. Και της κακίας και της αρετής. Δεύτερη αιτία. Αποκτώντας την οποιαδήποτε αρετή μέσα από αγώνα πνευματικό και ύστερα από κόπους και πόνους πολλούς, διατηρούμε αυτή την αρετή σταθερή, αμετάβλητη και αμετάπτωτη, χωρίς να κινδυνεύει εύκολα να χαθεί, όπως συμβαίνει με ό,τι αποκτάτε ανώδυνα και άκοπα. Έτσι, ό,τι αποκτάμε εύκολα, κατά κανόνα το χάνουμε και εύκολα. Το ξέρετε αυτό. Γιατί δεν το εκτιμάμε όσο πρέπει, δεν το προσέχουμε όσο πρέπει και δεν το συντηρούμε όπως πρέπει. Ενώ ό,τι αποκτάς δύσκολα, μετά λες μην κάνω τίποτα και το χάσω. Γι' αυτό όλες αυτές οι αρετές, επειδή αντιχαμαχόμαστε από τον διάβολο, αποκτιούνται δύσκολα. Και μετά τρέμεις με τις χάσεις. Και γι' αυτό μας κάνει και από αυτή την άποψη πολύ καλό ο διάβολος που μας πολεμάει. Θα μπορούσε ο Θεός να μας δώσει πολύ εύκολα όλες τις αρετές σε μία στιγμή. Αλλά την άλλη στιγμή θα τις είχαμε χάσει. Γι' αυτό λοιπόν μας αφήνει έτσι σε αυτή την πολεμική ας πούμε ατμόσφαιρα και να μας αντιμάχεται ο διάβολος, μας αφήνει σε αυτό, ώστε αποκτώντας να μην τα χάνουμε. Όπως λέγανε και οι αρχαίοι, πιο εύκολα λέει αποκτάς τα αγαθά παρά τα διαφυλάτες. Πολύ πιο εύκολα τα αποκτάς και πολύ πιο δύσκολα τα φυλάς αυτά που απόκτησες. Μπορεί να φτάσεις κάτι, να το καταφέρεις, να πάρεις ένα χάρισμα από τον Θεό, αλλά να μην το κρατήσεις. Δυστυχώς έχει συμβεί αυτό το πράγμα, έτσι. Πολλοί πήραν χαρίσματα από τον Θεό και τα χάσαν μετά. Δεν μπορούσαν να τα φυλάξουν. Γιατί ακριβώς δεν είχαν ταπείνωση, δεν είχαν προσοχή όσο πρέπει και εγρήγορη πνευματική. Αποκτώντας λοιπόν τις αρετές με δυσκολία, τις φυλάμε. Τρίτη αιτία. Γιατί που μας πολεμάνε οι δαίμονες. Για να μάθουμε να μην υπερηφανευόμαστε όταν προκόβουμε στην αρετή, αλλά να ταπεινοφρονούμε, έχοντας μέσα μας απόλυτη τη βεβαιότητα ότι μόνο με τη δύναμη του Θεού κατορθώσαμε αυτή τη νίκη και αποκτήσαμε αυτή τη θεία δωρεά της αρετής. Έτσι, μετά από τόσο πόλεμο, από τόσο αγώνα, κάποια στιγμή σου έρχεται η αρετή που θέλεις, έτσι, η ταπείνωση, η αγνότητα, η καθαρότητα, η υπομονή, η πραότητα, αλλά τότε καταλαβαίνεις ότι δεν είναι δικό σου. Για τόσο καιρό πάλευες και δεν σου ερχότανε. Πώς τώρα σου ήρθε ξαφνικά δηλαδή. Είναι ακριβώς ότι είναι δώρο του Θεού. Και έτσι μαθαίνεις ότι χωρίς τον Θεό δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, άρα μαθαίνεις την ταπείνωση. Να λοιπόν και ένας τρίτος λόγος που αφήνει ο Θεός στον διάβολο να μας πειράζει. Για να μάθουμε να είμαστε ταπεινοί. Αλλιώς θα αποδίδαμε στον εαυτό μας το καλό και την αρετή και θα γινόμαστε ακόμη περισσότερο υπερήφανοι. Τέταρτη αιτία. Για να αποκτήσουμε τέλειο και πνευματικό μίσος για την αμαρτία, για την κακία και για τις δαιμονικές ενέργειες. Δεν αρκεί να αποφεύγουμε την αμαρτία, θα πρέπει και να τη μισήσουμε. Και τότε είναι που ξεριζώνουμε την αμαρτία από μέσα μας και τα πάθη. Άλλο να αντιστέκεσαι στο κακό και άλλο να μισείς το κακό, προσέξτε. Δυστυχώς πολλές φορές είμαστε ασταθείς και πηγαίνουμε σαν το ασανσέρ μία πάνω μία κάτω. Γιατί αυτό? Διότι δυστυχώς δεν έχουμε μισήσει το κακό και την αμαρτία και τα πάθη μας, αλλά κατά κάποιο τρόπο παίζουμε ένα κρυφτούλι και με τις ειδονές και με τις αιτίες των παθών. Και λες τώρα, εντάξει, ναι, ξέρω αμαρτία είναι αυτό, αλλά τώρα μ' αρέσει, πώς να γίνει, θέλω να βγω να πάω στην καφετέρια, να πάω και με αυτή την παρέα, πώς θα γίνει. Μισούμε μάλλον δεν θέλουμε την αμαρτία, αλλά δεν την έχουμε μισήσει τελείως. Και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι παίζουμε με τις αιτίες της αμαρτίας. Με τις αφορμές της αμαρτίας. Και αυτό είναι πολύ Επικίνδυνο, παιδιά, πάρα πολύ. Προσέξτε. Αν κανείς θέλει να ελευθερωθεί από τα πάθη του, πρέπει να αποφύγει τις αιτίες. Είναι πολύ βασικό πράγμα αυτό. Όπως έλεγε σε ένα μοναχό ένας γέροντας, τον ρώτησε ο μοναχός, γιατί λέει δεν φεύγουν τα πάθη. Του λέει ο γέροντας, δώσε στον αραβόνα και θα φύγουν. Λέει, ποιος είναι ο αραβόνας? Ο αραβόνας είναι οι αιτίες που σε ρίχνουν στο πάθος, το οποιοδήποτε πάθος. Έχεις αδυναμία στα σαρκικά πάθη. Θα πρέπει να κόψεις αιτίες. Να προσέχεις τα μάτια σου, τι βλέπεις, τη φαντασία σου. Πού γυρνάει ο νου σου. Να προσέχεις το φαγητό. Να μην είσαι λέμαργος και γαστρίμαργος. Να προσέχεις την ταπείνωση. Να προσέχεις την κατάκριση. Γιατί και μέσω της κατάκρισης πέφτουμε στα σαρκικά πάθη. Επειδή η κατάκριση είναι υπερηφάνεια. Και ο Θεός αφήνει για να ταπεινωθούμε, να σταματήσουμε την κατάκριση, να ταπεινωθούμε μέσω αυτού του τρόπου. Επειδή αυτά τα πάθη τα σαρκικά σε σορκάρουν κάπως. Ενώ τα άλλα, η υπερηφάνεια και η κατάκριση είναι ακόμα χειρότερα. Αλλά τόσο τα έχουμε συνηθίσει, τόσο έχει αμβληθεί το αισθητήριό μας, που ούτε καν τα καταλαβαίνουμε πολλές φορές ότι έχουμε αμαρτήσει. Για να αποκτήσουμε λοιπόν τέλειο και πνευματικό μίσος για την αμαρτία, για την κακία και για τους δαίμονες, αφήνει ο Θεός τους δαίμονες να μας πειράζουν. Και πέμπτη και τελευταία αιτία κατά τον Άγιο Μάξιμο, που αφήνει ο Θεός τους δαίμονες να μας πειράζουν, είναι για να μην ξεχνάμε ποτέ την ανθρώπινη αδυναμία μας και την παντοδυναμία του Θεού, που μας βοήθησε και μας βοηθεί όταν πλέον με τη χάρη Του γίνουμε και εμείς τέλειοι και απαθείς. Όταν έχεις περάσει από ένα ολόκληρο στάδιο αγώνων, φοβερών αγώνων με τους δαίμονες, μετά πλέον έχει κατασταλάξει μέσα σου αυτή η εμπειρική πλέον γνώση ότι δεν είναι δικό σου κατόρθωμα. Αυτή η απάθεια που αισθάνεσαι, αυτή, ας πούμε, η ηρεμία, η ειρήνη και η χαρά και η αγάπη και όλα αυτά που τα ονομάζουμε καρπό του Αγίου Πνεύματος, δεν είναι δικά σου, είναι του Αγίου Πνεύματος, είναι του Θεού. Και θαυμάζεις τη χάρη του Θεού και χαίρεσαι και έτσι μένεις σε αυτή τη σταθερή ωραία κατάσταση. Αλλήμον αν, ας πούμε, υπερηφανευθείς και πεις ότι αυτό το κατάφερα από μόνος μου, τότε θα το χάσεις αμέσως. Γιατί λειτουργεί ο πνευματικός νόμος που λέει ο υψών εαυτών ταπεινωθήσεται, έτσι, και ο ταπεινών εαυτών υψωθήσεται. Θέλεις να ταπεινωθείς, θέλεις να υψωθείς, πρέπει να ταπεινωθείς. Να πούμε και ένα περιστατικό για να ξεκουραστούμε. Στην εποχή του Αββά Ισιδώρου, του Πρεσβυτέρου, ήταν στην Σκήτη. Η Σκήτη είναι μια περιοχή ανάμεσα στο Κάιρο και στην Αλεξάνδρεια. Ίσως μερικοί να έχετε πάει. Είναι η κοιτίδα του μοναχισμού στην Αίγυπτο. Μία από τις βασικές κοιτίδες, τέλος πάντων. Εκεί ζούσε ο Αββάς Μακάριος, ο Άγιος Αββάς Αρσένιος, πολύ μεγάλη ασκητή. Και εκεί ήταν και ένας πρεσβύτερος, ονόματι Ισίδωρος, σπουδαίος και αυτός, Αββάς Ισίδωρος. Και την ίδια εποχή ήταν και κάποιος ιεροδιάκονος στη Σκήτη, τον οποίο ο Όσιος ήθελε να τον χειροτονήσει πρεσβύτερο, να τον κάνει ιερέα δηλαδή. Αλλά αυτός ο διάκονος, λόγω της μεγάλης του αρετής, της ευλάβειάς του, δεν δεχόταν τη χειροτονία και έμεινε απλώς διάκονος. Θεωρούσε τον εαυτό τον άξιο να τελεί το φρικτό μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ο Αββάς Ισίδωρος ήθελε να τον χειροτονήσει γιατί τον προώριζε για διάδοχό του, να είναι αυτός ο ιερέας της Σκήτη. Αυτόν τώρα τον ευλογημένο άνθρωπο που είχε προχωρήσει πολύ στην αρετή, τον ιεροδιάκονο, από επιβουλή του εχθρού τον φθόνησε κάποιος γέροντας. Ο φθόνος άπτεται και των τελείων, δηλαδή ακουμπάει και τους τέλειους ο φθόνος. Γι' αυτό κανείς πρέπει να προσέχει και σε μεγάλη ηλικία να είναι και πολλά πνευματικά να έχει κάνει, πάλι πρέπει να προσέχει το φθόνο. Παρακινήθηκε λοιπόν αυτός ο γέροντας να φθονίσει τον ιεροδιάκονο λόγω της του μεγάλης του πνευματικής πρόοδου. Τη στιγμή που ήταν όλοι στην εκκλησία και τι έκανε, προσέξτε τι τον δίδαξε ο διάβολος να κάνει. Όταν όλοι λείπανε και ήταν στη λειτουργία, πήγε ο φθονερός γέροντας και έβαλε ένα δικό του βιβλίο στο κελί του διακόνου. Ο διάκονος ήταν στην εκκλησία, όλοι στην εκκλησία, δεν τον πέραν είδηση. Και ύστερα ήρθε στον Αββά Ισίδωρο και του λέει, κάποιος αδερφός μου έκλεψε το βιβλίο μου. Ενώ ο ίδιος το είχε βάλει, έτσι, στο ξένο κελί. Ο Αββάς Ισίδωρος απόρρισε. Να σημειώσουμε ότι τα βιβλία τότε ήταν πολύτιμα. Έκαναν μια ολόκληρη περιουσία, γιατί ήταν χειρόγραφα και από δέρμα ζώων κατασκευασμένα, ήταν πολύ μεγάλης αξίας. Ένα βιβλίο. Είναι πολύ σπουδαίο πράγμα να έχεις βιβλίο. Ο Αββάς Ισίδωρος λοιπόν απόρρισε και του λέει, ποτέ μέχρι τώρα δεν έγινε τέτοιο πράγμα στη σκήτη. Να κλέψει αδερφός αδερφό. Τότε ο φθονερός γέροντας πρότεινε, απόστειλε δύο πατέρες μαζί μου για να ερευνήσουμε τα κελιά. Αφού λοιπόν έψαξαν σε όλα τα κελιά, τελικά ήρθαν και στο κελί του αθώου και φυσικά βρήκαν το βιβλίο, το οποίο έφεραν στην εκκλησία, το παρέδωσαν στον Αββά Ισίδωρο και ενώπιον του ιεροδιακόνου διηγήθηκαν πού ευρέθη αυτό. Φοβερή συκοφαντία. Το μεγάλο όπλο του διαβόλου να ξέρει ότι είναι η συκοφαντία. Γι' αυτό να προσέχετε να μην πιστεύετε ό,τι κυκλοφορεί. Βλέπετε τώρα τον πατέρα Εφραίμ, τον έχουν κατασυκοφαντήσει τον άνθρωπο. Μέχρι ότι είναι ο νούμερο ένα επικίνδυνος εγκληματίας στην Ελλάδα σήμερα. Ο πιο επικίνδυνος εγκληματίας είναι ο πάτερ Εφραίμ. Έτσι. Ναι, το γράφουν στις εφημερίδες. Για τρία καρκουργήματα λέει κατηγορείται, δεν ξέρω τι. Και για πράγματα που δεν έκανε και για αυτά θα πληρώσει. Ακόμα δεν τα έχει κάνει, θα τα κάνει όμως και γι' αυτό το βάζουμε μέσα από τώρα. Αυτή είναι η λογική του ανθρώπου, καταλάβετε. Είναι η λογική του διαβόλου αυτή.
Έχει ροπή, λέει,
στην εγκληματία. Ναι, αυτό μάλιστα, ροπή. Έτσι. Εκεί φτάσαμε. Αλλά από πίσω κρύβεται ο φθόνος και κρύβεται και το να καλύψουμε τα δικά μας. Υπάρχει ένα φοβερό κείμενο στη Σοφία Σειρά, κάποια στιγμή θα το αναλύσουμε, που λέει το εξής, με δικά μου λόγια σας το λέω τώρα, ότι ο δίκαιος βαρύς εστί και βλεπόμενος, και που τον βλέπουνε τους κάθεται στο στομάχι. Σε ποιους? Στους άνομους, στους άδικους. Γιατί? Γιατί και μόνο η παρουσία του είναι έλεγχος. Ένας άνθρωπος της αρετής, ένας άνθρωπος του Θεού, είναι έλεγχος για τους άθεους, για τους άπιστους, για τους ηλιστές, για τους κοιλιόδουλους και όλους αυτούς, τους χρηματολάτρες που κυκλοφορούν. Και σου λέει, δις Χριστός εστί. Μας είναι δις Χριστός, δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Γιατί? Γιατί λέει μας ελέγχει. Και μας λέει ότι δεν του κάνετε αυτό καλά, αυτό το άλλο καλά. Πώς τους ελέγχει? Και με τα λόγια του, από αγάπη, αλλά και με την όλη του ζωή τους ελέγχει. Οπότε λέει να το βγάλουμε από τη μέση. Έτσι τα λέει στη Σοφία Σειρά εκεί πέρα. Και όχι μόνο να το βγάλουμε από τη μέση, να το φυλακίσουμε και όχι να το φυλακίσουμε, να το σκοτώσουμε κιόλας. Γιατί λέει να δούμε αν έχει υπομονή και αν αυτά που λέει ότι είναι, τα κάνει κιόλας. Θα του κάνουμε και ένα τεστ. Έτσι κάνουν στον Χριστό, τον σταύρωσαν, τον πέθαναν, τον κατακριούργησαν. Έτσι κάνουν στους μάρτυρες. Και αυτή ήταν η ήττα τους. Η μεγαλύτερη ήττα του διαβόλου ήταν αυτό που εκείνος θεωρούσε μεγαλύτερη νίκη του. Έτσι, ποιο? Το να καταφέρει να βγάλει από τη μέση τον Χριστό, που ήταν τόσο ενοχλητικός. Αλλά από τη στιγμή που το σταύρωσε, από εκείνη τη στιγμή και μετά συντρίφθηκε το κράτος του διαβόλου. Και τους Άγιους Μάρτυρες που τους σταύρωναν και τους έσχιζαν και τους έκοβαν και τους τηγάνιζαν και τους έξυραν τις πληγές και τους βάσανε αλάτι και λοιπά, τους βασάνιζαν με χίλιους τρόπους, Νομίζω ότι τους νικούσαν με αυτόν τον τρόπο, ενώ νικιώτησαν οι ίδιοι. Γιατί όλο αυτό αποδείκνει την αδυναμία τους. Τι σου φταίει ένα αθώο πλάσμα τώρα, ένα παιδάκι να το κάνεις έτσι. Και τι θα κερδίσει από αυτό. Τι φανερώνεις με αυτό, τη δύναμή σου. Αυτό και μόνο που το κάνεις είναι εξευτελιστικό για σένα τον ίδιο. Και μετά από αυτό το σταύρωμα ακολουθάει σίγουρα η Ανάσταση και η επέμβαση του Θεού. Και βλέπει κανείς ότι μετά το σταύρωμα του Χριστού έχουμε την Ανάσταση. Μετά το σταύρωμα των Αγίων Μαρτύρων όλων αυτών έχουμε σημεία, θαύματα. Οι νεομάρτυρες τους κρεμούσαν και λάμπανε. Το λείψανό τους έλαμπε και τη νύχτα φώτιζε. Και ήταν φοβερό, εκπληκτικό και για τους μουσουλμάνους και για τους χριστιανούς. Και πόση δύναμη πέρανε οι χριστιανοί από τους νεομάρτυρες. Αν ας πούμε κρατήσαμε την πίστη μας, στους νεομάρτυρες το οφείλουμε αυτό. Με πρώτο τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό. Αυτοί δυνάμωσαν την πίστη στον λαό. Αυτοί που το κράτος τότε, ας πούμε η καθεστική ατάξης, νόμιζε ότι τους νίκησε με το να τους σκοτώσει. Ενώ με το να τους σκοτώσει τους ανέδειξε. Το ίδιο θα γίνει τώρα και με τον πατέρα Εφραίμ. Την πάθανε δηλαδή. Τώρα θα δεις στην Αθήνα, θα δείτε λαϊκό προσκύνημα θα γίνει ο Κορυδαλός. Όλοι θα πηγαίνουμε στον Κορυδαλό να παίρνουμε ευχή. Ναι. Ναι. Αφήνω την ευλογία που θα έχουν και αυτοί που είναι μέσα. Θα λέμε καλύτερα να πάμε μέσα στη φυλακή τώρα κι εμείς. Έτσι. Ναι. Ναι.
Γι' αυτό τώρα που συμβαίνει έτσι με την Ιωάννη Καφρέ, θα πρέπει δηλαδή στους ανθρώπους κι εμείς λίγο να χαιρόμαστε γιατί...
Μόνο λίγο. Πολύ να χαιρόμαστε.
Θα δοξαστεί.
Βεβαίως, θα δοξαστεί. Και ήδη δοξάζεται. Και όλα αυτά που γίνονται δόξα είναι. Τώρα ας πούμε και ανθρωπίνως να το πούμε, δεν ξέρω αν παρακολουθείτε τις ιστοσελίδες, τα blog να βλέπετε, τα χριστιανικά, τα άλλα μην τα κοιτάτε καθόλου. Δεν αξίζει τον κόπο δηλαδή, είναι όλοι κατευθυνόμενοι εφημερίδες αυτές, τα ΜΜΕ, είναι μασονοκρατούμενα, από τους μασόνους είναι γραμμένα όλα. Αλλά οι ιστοσελίδες, οι χριστιανικές λένε την αλήθεια. Ο άνθρωπος έχει ξεσηκωθεί όλος ο κόσμος, όχι μόνο η Ελλάδα. Παγκόσμιο πανορθόδοξο ξεσήκωμα έχει γίνει. Και στην Κύπρο διαδηλώσεις, επιστολές και από ιεράρχες εξωτερικού, όχι μόνο από την Ελλάδα. Λοιπόν, τι είναι αυτό, δεν είναι δόξα. Αλλά για να δούμε τη συνέχεια. Βρήκαν λοιπόν το βιβλίο και είπανε όλη την ιστορία. Ο Άγιος Διάκονος τότε, χωρίς να ταραχθεί, γιατί να ταραχθεί αφού ήξερε ότι δεν είναι, είναι αθώος. Ταράζεται ο ένοχος, ταράζεται αυτός που έχει κάνει το πράγμα, το κακό, την αμαρτία. Ο αγνός και ο καθαρός, γιατί να ταραχθεί. Χωρίς να ταραχθεί ή να δικαιολογήσει τον εαυτό του, έβαλε μια στρωτή μετάνοια μπροστά σε όλους τους αδελφούς και είπε: «Αμάρτησα, δώστε μου επιτίμιο». Βλέπετε. Ούτε καν είπε ότι δεν αμάρτησε, ότι δεν το έκανα εγώ, δεν ξέρω πώς έγινε. Ούτε αυτό είπε. Είπε αμάρτησε. Το παίρνω πάνω μου. Γιατί προφανώς κατάλαβε τι είχε γίνει, έτσι. Και για να μην εκθέσει τον άλλον, τον οποιοδήποτε άλλον, σου λέει το πάρω εγώ πάνω μου. Ναι, το έκανα. Αφού θέλετε να σας πω ότι το έκανα, το έκανα. Αυτό είναι μεγάλα μέτρα. Μπορεί να το κάνεις εύκολα. Ο Αββάς Ισίδωρος, ο πρεσβύτερος, του έβαλε κανόνα να μην κοινωνήσει για τρεις εβδομάδες. Αυτός ήταν διάκονος. Κανονικά έπρεπε να κοινωνάει σε κάθε λειτουργία, έτσι, αφού ήταν διάκονος. Ο αθώος αδερφός λοιπόν ερχόταν στην εκκλησία, στεκόταν απ' έξω και γονατιστός έλεγε σε όλους: «Συγχωρήστε με, διότι αμάρτησα». Όπως δηλαδή μπαίνανε και βγαίνανε, αυτός ήταν στην πόρτα και έλεγε αυτό το πράγμα. Θα λέγαμε πλήρης εξευτελισμός, έτσι. Όταν πέρασαν οι τρεις εβδομάδες, έγινε και πάλι δεκτός στη Θεία Κοινωνία ο Ιεροδιάκονος. Αλλά αμέσως, να τώρα η επέμβαση του Θεού, έτσι, η πνευματική νόμη. Ο γέροντας δαιμονίστηκε. Ο γέροντας που είχε συκοφαντήσει. Και φωνάζοντας, εξομολογείτο. εσυκοφάντησα τον δούλο του Θεού. Βλέπετε τι κάνει ο Θεός, ε? Και αναδεικνύει τον Άγιο, τον πάει μέχρι εκεί που δεν παίρνει άλλο, έτσι, να ταπεινωθεί, και μετά φανερώνει την αλήθεια για να βοηθήσει και τον αμαρτήσαντα. Παραχωρεί να μπει δαιμόνιο, όχι για να τον καταστρέψει, αλλά για να τον βοηθήσει να μετανοήσει. Αφού δεν μετάνιωνε με τίποτα άλλο, ήταν τόσο σκληρός που έβλεπε τρεις εβδομάδες τον αθώο να κάθεται στην πόρτα, να έχει επιτύμει, να μην κοινωνάει, να γίνεται χώμα μπροστά σε όλη τη σκήτη και να μην συγκινείται, στο τέλος μετά δαιμονίστηκε. Και τότε ομολόγησε, τότε άρχισε να εξομολογέται, τότε κατάλαβε. Βλέπετε πόσο ο Θεός μας ανέχεται, μας κάνει υπομονή. Και τους μεν και τους δε. Όπως και αυτούς τώρα, βλέπετε, τους κάνει υπομονή. Έρχεται ράπισμα από τον Πούτιν, από τον ένα, τον άλλον. Παραιτήθηκαν κάποιοι δικαστές, γιατί είπαν οι άνθρωποι ότι πιεζόμαστε από μέσα, από δικούς τους ανθρώπους δηλαδή, και πάλι δεν συνέρχονται. Και δεν λένε και υπερήφανες, ας πούμε, δηλώσεις, δεν δεχόμαστε υποδείξεις κλπ. Θα έρθει στο τέλος όμως, θα δείτε, θα έρθει μεγάλο ράπισμα. Γιατί λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι στον υπερήφανο, έρχεται ταπείνωση. Όποιος υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί πολύ. Όταν λοιπόν άκουσαν όλοι την ομολογία του γέροντα, προσευχήθηκαν γι' αυτόν, αλλά δεν θεραπευόταν, δεν έφευγε το δαιμόνιο, ενώ ήταν άγιοι άνθρωποι, στη σκήτη εκεί πέρα. Τελικά ο Μέγας Ισίδωρος λέει ενώπιον όλων στον ενάρετο διάκονο: ας προσευχηθείς εσύ για χάρη του συκοφάντου σου, διότι εσύ συκοφαντήθηκες και δεν θεραπεύεται παρά μόνο με τις προσευχές σου. Βλέπετε, ο Θεός είναι πάρα πολύ ακριβής, ξέρετε, στους πνευματικούς νόμους. Οι πνευματικοί νόμοι λειτουργούν με πάρα πολύ μεγάλη ακρίβεια, λέει ο νόμος σου πνευματικός. Μάχερα έδωσες, μάχερα θα λάβεις. Έτσι. Και λειτουργεί με απόλυτη ακρίβεια. Αυτοί που τους φάζουν και φωνεύονται έτσι βία, έχουν σφάξει προηγουμένως. Δηλαδή λειτουργούν πνευματικοί νόμοι, όχι θα λέγαμε πάντα, αλλά αν το ψάξετε θα δείτε ότι πολλές φορές είναι γι' αυτό το λόγο που τους φάζουν. Γιατί έχουν και αυτοί κάνει το ίδιο έγκλημα. Συκοφαντήθηκες, συκοφάντησες, δεν λυτρώνεσαι από το επιτίμιο του Θεού αν δεν συγχωρεθείς με αυτό που συκοφάντησες. Δεν σε συγχωρέσει αυτός που συκοφάντησες. Γιατί λέει μερικοί έκανα αυτό τη συκοφαντία να κάνω καμιά λοιμοσύνη. Όχι, δεν θέλει λοιμοσύνη, θέλει να πας να ζητήσεις συγγνώμη και να πάρεις συγχώρεση από αυτό που συκοφάντησες. Έκλεψες, θα πρέπει να δώσεις πίσω τα κλεμμένα, όπως έκανε ο Ζακχαίος. Προσευχή σου λοιπόν, λέει ο Αββάς Ισίδωρος στον ιεροδιάκονο, γιατί αλλιώς δεν θεραπεύεται. Πράγματι, μόλις ο αθώος προσευχήθηκε για το συκοφάντη του, αμέσως έγινε υγιής ο δύστυχος γέροντας. Αμέσως ελευθερώθηκε από το δαιμόνιο. Βλέπετε πώς είναι η φιλανθρωπία του Θεού και η αγάπη του Θεού και η αγάπη των Αγίων. Μέχρι εδώ, όπως θέλετε κάτι να ρωτήσετε πάνω σε όλα αυτά. Να μείνουμε σε αυτά. Εντάξει, ελάτε. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπάρθενος ημέρων των υπερουσιών τίκτη και ηγήτος φιλεών το απρόσιτο προ ταπεινών δοξολογούσι μαγείτε με τα αστέρος οδηπο ρούσι δήμας γαρε γεννήθη παιδίον αίων των προαιώνων Θεών. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Δημάς γαργινήθη ο προέων Θεός. Έτσι το παιδέψαμε. Άντε, ο Θεός μαζί σας. Να είστε καλά.